και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών, τον κύριο Άγγελο Σύργο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας.
Επικαλούμε καταρχάς την ιδιότητα του καθηγητή, γιατί νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μας δώσετε και το πολιτικό στίγμα βεβαίως, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ενδιαφέρον η εμπειρία σας σε σχέση με το πώς εσείς αποτιμάτε τη συνάντηση με τα στοιχεία που έχετε και εσείς στη διάθεσή σας από τις πληροφορίες που έχουν δει μέχρι και σήμερα το φως της δημοσιότητας.
Η συνάντηση έγινε σε ένα κακό κλίμα, σε μια κακή συγκυρία, δηλαδή είχε προηγηθεί η ενέργεια των Τούρκων να προχωρήσουν σε οριοθέτηση με τη Λιβύη, μια εντελώς παράνομη πράξη. Οπότε είναι φυσιολογικό αυτό να επηρεάζει και την όλη, το όλο κλίμα. Κατά τη συνάντηση δεν περιμέναμε ότι οι Τούρκοι θα επαναχωρούσαν τις θέσεις τους. Δηλαδή, αν κάποιος πίστευε ότι οι Τούρκοι θα ζητούσαν συγγνώμη για το τι έχει γίνει και θα επαναχωρούσαν, δεν γνωρίζει τη στρατηγική της Τουρκίας τα τελευταία 10 χρόνια. Από εκεί και πέρα, επιβεβαιώθηκε ότι διαφωνούμε, αυτό το οποίο ελέγχεται επανειλημμένως. Νομίζω ότι η προσπάθεια της κυβερνήσεως ήταν να βάλει κάποιο φρένο στην ταχύτητα με την οποία κινείται η Τουρκία το τελευταίο καιρό. Κάποιο φρένο. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε. Θα το δούμε σε λίγες ημέρες, εβδομάδες. Αλλά εκεί εντασσόταν και η λογική της συζητήσεως των μέτρων οικοδομήσεως εμπιστοσύνης αυτών των πραγμάτων που συζητήθηκαν.
Πάντως, συγγνώμη σας διακόπτω, ακριβώς αυτό που περιγράφετε σε σχέση με την αντίδραση της Τουρκίας μετά τη συνάντηση, μάλλον το φρένο δεν έχει αποτέλεσμα. Γιατί το λέω αυτό? Από τη μία, σχεδόν σε παράλληλη σύνδεση, το λέω χρονικά, είχαμε την ανακοίνωση του Υπουργού Ενέργειας ότι η Τουρκία σχεδιάζει να ξεκινήσει έρευνες, γεωτρήσεις μάλιστα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη η οποία συμφώνησε με την Λιβύη, κάτω δηλαδή από την Κρήτη. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, τον ίδιο τον Ερντογάν να επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία αυτή, η ψευτοσυμφωνία τέλος πάντων, με την.
Δεν είναι ψευτοσυμφωνία.
Ναι, θα το πούμε και αυτό. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Απλά το είπα γιατί έτσι ερμηνεύτηκε αρχικώς από την ελληνική πλευρά.
Το ψευδοκράτος.
Ακριβώς.
Ο ψευδομουφτής, η ψευδοσυμφωνία και ξεπερδέψαμε.
Και θυμίζω η πρώτη αντίδραση για να μας το απαντήσετε. Θυμίζω την πρώτη αντίδραση που μου έκανε φοβερή εντύπωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά είναι φεδρότητες. Μην ασχολείστε με τους Τούρκους. Ήταν η πρώτη αντίδραση την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, πράγματι δυστυχώς υπήρξε αυτή η αντίδραση.
Λοιπόν, και το δεύτερο σκέλος για να μου το απαντήσετε συνολικά, ότι ο Ερντογάν ανακοινώνει ότι αυτή η συμφωνία θα περάσει από την τουρκική βουλή για να ψηφιστεί. Άρα. Θέλω να πω, γιατί τα βάζω αυτά τα δύο, θέλω να πω ότι μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες μετά τη συνάντηση δείχνει να επιμένει στη γραμμή όπως την έχει χαράξει, χωρίς να παρεκκλίνει ούτε χιλιοστό.
Ναι, το κρίσιμο για μένα δεν είναι αυτό με την κύρωση συμφωνίας. Θεωρούσα βέβαια ότι θα γινόταν και εκεί θα πηγαίναμε. Κρίσιμο είναι η ταχύτητα με την οποία κινείται. Δηλαδή, κατά πόσον θα δούμε κανονιοφόρους. Κατά πόσο στην περιοχή μας, στη δική μας υφαλοκρηπίδα, τι θα κάνει με την Κύπρο και πόσο γρήγορα θα προχωρήσει σε μια γεώτρηση. Αυτά τα πράγματα είναι κρίσιμα. Γι' αυτό αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να επιδράσει, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να κατέβουν λίγο ρυθμοί. Δεν το ξέρω. Εκτιμώ ότι θα είναι δύσκολο. Ούτως ή άλλως θα είναι δύσκολο το εγχείρημα εξ αρχής.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, από τη στιγμή που. Σωστά είπατε ότι δεν περίμενε κανείς, μόνο ποιος είχε αυταπάτες, ότι θα ζητούσε η Τουρκία συγγνώμη για την προκλητικότητά της. Αλήθεια, ο στόχος της κυβέρνησης ήταν απλά και μόνο να ελπίζει σε ένα φρένο ή υπήρχε και κάτι επιπλέον? Γιατί σαν
όχι,
κέρδος...
Καλό είναι. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε μια λανθασμένη αντίληψη στην Ελλάδα για αυτό το θέμα. Καλό είναι με τον αντίπαλό σου να συζητάς. Όσο πιο πολύ συζητάς, τόσο καλύτερα. Καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται, πού πηγαίνει. Τι θέλει. Άκουσα σήμερα το πρωί τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ήταν στη χθεσινή συνάντηση.
Διπλωματικά μου έκανε εντύπωση το ότι προχώρησε τόσο γρήγορα σε αποκαλύψεις, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη.
Με συγχωρείτε.
Ναι, λέω διπλωματικά, σαν προσέγγιση πολιτική εννοώ, μου έκανε εντύπωση το γρήγορο της αποκάλυψης του περιεχομένου της συνάντησης των δύο ηγετών και μάλιστα από υπουργό.
Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση. Γιατί το έκανε? Διότι θεωρώ ότι ήταν τόσο αποκαλυπτική η παρουσία Ερντογάν, που ήταν χρήσιμο μάθημα για μας να βλέπουμε πού πατάμε και πού πηγαίνουμε. Δηλαδή όλα αυτά, οι επαφές, όταν μιλάς με τον άλλον, δεν σημαίνει ότι πας να προδώσεις. Προσπαθείς να καταλάβεις πώς, τι σκέφτεται. Το λέω αυτό διότι για ένα μεγάλο χρονικό, μια μεγάλη χρονική περίοδο της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, θεωρούσαν ότι συνειδητά προδοσία, ακόμη και η συζήτηση με την Τουρκία.
Σωστά το σημειώνετε. Επομένως, θεωρείτε ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί σε τι επίπεδο και υπό ποιες προϋποθέσεις?
Πρέπει να συνεχίζεται. Κοιτάξτε, οι διπλωμάτες, γι' αυτό υπάρχει διπλωματική υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία μπορεί να κρίνει υπό ποιους όρους μπορεί να γίνει μια συζήτηση. Διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλά κρυφά σημεία σε τέτοιες συζητήσεις. Σας λέω το πιο απλό, το οποίο δεν είναι και τόσο απλό. Το να παίξει με το θέμα το ανακοινοθέντος που θα βγάλει. Mm-hmm. Τι θα λέει το ανακοινοθέντος. Αν θα βγει ανακοινοθέντος, αν δεν θα βγει κοινό ανακοινοθέντος, αν θα δοθεί συνέντευξη τύπου, θα είναι λεπτομέρειες, τις οποίες τις χειρίζονται οι ειδικοί που ξέρουν για αυτά τα πράγματα. Οπότε, όταν ένας πολιτικός ηγέτης πει, εκφράσει την πρόθεσή του να συναντηθεί, γιατί κρίνει για πολιτικούς λόγους, από εκεί πέρα το Υπουργείο Εξωτερικών έρχεται για να καλύψει όλα αυτά τα ενδεχόμενα τα οποία κάτι μπορεί να πάει στραβά.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κομμάτι της...
Και να δώσει την εκτίμηση. Μπορεί να δώσει και την εκτίμηση. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει για τους υψηλόγους.
Κατανοητό. Πάμε στο κομμάτι που σπεύσατε ευθύς εξ αρχής να υποστηρίξετε ότι δεν πρόκειται για μια ψευτοσυμφωνία. Δώστε μας λίγο την προσέγγιση στη δική σας.
Είναι δημοσίευση σήμερα το κείμενο και το διάβασα. Καταρχάς, φέρει ψευδό στον τίτλο μνημόνιο συνεργασίας. Δεν είναι μνημόνιο συνεργασίας, είναι κανονικότατη συμφωνία οριοθέτησης. Δεύτερον, είναι σαφέστατο από το κείμενο. Το κείμενο έχει τον ελάχιστο αριθμό άρθρων που φαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σαφέστατο από το κείμενο ότι φτιάχτηκε με σκοπό η διαδικασία και να προχωρήσει η όλη ιστορία όσο δυνατόν συντομότερα γίνεται και να κυρωθεί, να τεθεί σε ισχύ. Συγγνώμη. Το κρίσιμο σημείο, λέει μέσα η συμφωνία, ότι το κάθε μέρος αναλαμβάνει να προχωρήσει στις εσωτερικές διαδικασίες που χρειάζονται για να τεθεί η συμφωνία σε ισχύ και να ενημερώσει την άλλη πλευρά. Η Τουρκία θα το κυρώσει κανονικά. Εκτίμησή μου είναι αυτή που σας λέω. Mm-hmm. Η ΔΕΗ, εάν δεν αλλάξει κάτι ριζικά, θα πει ο Σαράζ, ο άνθρωπος ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία, ότι δεν υπάρχει κοινοβούλιο για τους χυψηλόγους, έχει καταργηθεί, έχει βγει και μια απόφαση στον άτομο του Σταγματικού Δικαστηρίου της Λιβύης, mm-hmm. που λέει ότι δεν είναι έγκυρο το κοινοβούλιο. Θα βγει ο Σαράζ και θα πει ότι επικαλούμε κάποιους λόγους και θεωρώ ότι έχει κλείσει η διαδικασία για την κύρωση της συμφωνίας. Οπότε αν κλείσει η συμφωνία, αν κυρωθεί θεωρητικός και από τις δύο πλευρές, τότε οι Τούρκοι θα σπεύσουν να μεταθέσουν στον ΟΗΕ όπως αναφέρουν ρητός μέσα στο κείμενο. Από την ώρα που κατατίθεται, είναι μια διεθνή συμφωνία. Πώς αναιρείται η διεθνή συμφωνία? Η διεθνή συμφωνία αναιρείται με άλλη διεθνή συμφωνία που θα αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην επιφάνεια. Με η παναχώρηση της μίας από των δύο πλευρών, όσο παραμένει ο Σαράζ με ουσία δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, είμαι προσφυγής στο διεθνές δικαστήριο, είναι προφανές ότι η Τουρκία δεν το δέχεται. Άρα είναι κάτι που θα βρίσκουμε εμπόδιο στα χέρια μας. Παράνομο, ξεπαράνομο, θα το βρίσκουμε μπροστά μας.
Πολύ πιο σοβαρό από το Φεδρό, όπως αρχικώς εκτιμήθηκε.
Ναι.
Αντιληπτό. Είπατε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για μνημόνιο, πρόκειται ουσιαστικά για συμφωνία ανακήρυξης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Σωστό, καλά το καταλαβαίνω.
Κανονικότερη συμφωνία.
Επόμενο ερώτημα. Και εδώ τώρα γίνεται πολύς λόγος. Που έρχεται να επιβεβαιώσει ενδεχομένως σε όσους το υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα για μία ακόμη φορά εμφανίζεται, και δεν μιλάω για αυτή την κυβέρνηση, διαχρονικά πολύ πίσω στις εξελίξεις. Τόσα χρόνια συζητάμε, κύριε καθηγητά, για την ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και μάλιστα με μία χώρα. Όπως η Λιβύη, μιλάω για τα νότια της Κρήτης, όπως η Λιβύη, όπου διαχρονικά είχε πολύ καλές σχέσεις. Θέλω να πω, μπορούσε γρήγορα να το πράξει αυτό. Τι να πρώτο θυμηθούμε από τη...
Αν μου επιτρέπετε.
Ναι. Ναι, βεβαίως.
Διευθυνίζω ότι προσωπικώς έχω ταχθεί επανειλημμένος και γραπτός και δημοσίως και στο λόγο μου υπέρ της κηρύξεως αποκλειστικής κομμάτης ζώνης. Αλλά, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που έγινε τώρα δεν σχετίζεται με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και να είχαμε αποκλειστική οικονομική ζώνη,
θα μπορούσαν να το ξανακάνουν. Το κάνουν.
Το χαρτί των Τούρκων και αμφισβητεί την ύπαρξη γενικώ θαλασσίων ζωνών. Πείτε τη υφαλοκρηπίδα, θαλάσσια ζώνη, αλλιευτική ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη, αόρι. Όπω θέλετε, πείτε τη στι ζώνε. Οι Τούρκοι σου λένε δεν έχει θαλάσσιε ζώνε. Τελεία. Δεν θέλει η πόλη κουβέντα. Επομένως, το ζήτημα είναι πώς θα προασπίσεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα στην περιοχή. Δεν είναι θέμα κήρυξης ΑΟΣ. Και ΑΟΣ να είχαμε, οι Τούρκοι να αμφισβητούν.
Ναι, απλά όπως μας παραθέσατε ακριβώς εσείς στη διαδικασία, από τη στιγμή που θα Λιβύη και Τουρκία θα καταθέσουν την, μετά την έγκριση των, από τα κοινοβούλια τους, θα καταθέσουν τη συμφωνία. Αντιστοίχως θα μπορούσε να έχει κάνει και η Ελλάδα και την Τουρκία τώρα να κυνηγά να ανατρέψει αυτή τη συμφωνία. Αυτό δεν μπορώ να υποθέσω κι εγώ.
Να εννοείται να υπογράψουμε συμφωνία με τη Λιβύη.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Είχαμε προσπαθήσει, με συγχωρείτε, δεν το.
Ναι, ναι, αυτό είπα.
Συγγνώμη. Ναι. Έχουμε προσπαθήσει από το 2004 να υπογράψουμε συμφωνία με τη Λιβύη επανειλημμένως. Το είχε ξεκινήσει ο κ. Βαλινάκης, επί κυβερνήσεως
Καραμαλή.
Ναι, είχαν έρθει σε επαφή επανειλημμένως. Υπήρχαν δύο σοβαρές διαφωνίες. Η μία ήταν στη Λιβύη υπάρχει ο κόλπος Σύρτη. Η Λιβύη ήθελε να τον κλείσει και να τον λάβει υπόψη να είναι κλειστός κόλπος στα 200 μίλια από τις ακτές της και να αρχίσει να μετράει από εκεί. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να δεχτούμε. Και το δεύτερο ήταν η Λιβύη δεν ήθελε να ληφθεί υπόψη την επίρρεια της ΓΑΒ. Και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να δεχτούμε. Και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε η διαπραγμάτευση. Στη συνέχεια της ιστορίας πέφτει ο Καντάφη και επιβεβαιώνει το χάος. Δεν υπάρχει κάποιος να συζητήσει με τη Λιβύη. Νομίζω η τελευταία προσπάθεια έγινε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν επικυβερνήσει ο Σαμαρά, γιατί νομίζω ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν υπουργός εξωτερικών και επί... στην αμέσως προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση Σαμαρά, την υπηρεσιακή στο μυαλό του
μιλάτε για με Παπαδήμο.
Με Παπαδήμο, ναι, ναι. Όλοι έλεγα, ήθελα να πω Παπαλουκάνη.
Ναι, ναι.
Ήταν η αμέσως προηγούμενη περίοδος. Είχε κατέβει κάτω στη Λιβύη για να συζητήσει, αλλά διαπίστωσε χάος και δεν προχώρησε.
Άρα λέτε ότι υπήρξε κινητικότητα από ελληνική πλευρά.
Ναι, βεβαίως, θα λίγο.
Θα μπορούσε να είχε προλάβει τις εξελίξεις η Ελλάδα, κύριε Σύριγο?
Για αυτό το θέμα όχι. Ο Σαράζ, ο οποίος πέρασε τη συμφωνία, ελέγχεται απολύτως από το καθεστώς από την Τουρκία. Απολύτως. Του δίνει λεφτά, του δίνει όπλα, του δίνει δρόμους. Του δίνει ό,τι θέλει.
Πόσο καθοριστικό είναι το ότι στο
εσωτερικό.
Πόσο καθοριστικό είναι ότι στο εσωτερικό της Λιβύης υπάρχει διχασμός για αυτή ακριβώς τη συμφωνία?
Είναι σημαντικό.
Έχουμε το στρατάρχη εκεί να διαφωνεί ευθέως και μάλιστα να θέτει και την Τουρκία στο επίκεντρο, κατηγορώντας την ότι με αφορμή τη συμφωνία που σύναψε με την ημινόμιμη, ας το πω έτσι, κυβέρνηση της Λιβύης.
Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Δεν θέλω να πω σε περισσότερα, αλλά είναι σαφέστατα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Ταυτόχρονα και παράλληλα, και θα ήθελα να δω την εκτίμησή σας, έχουμε την ανακοίνωση από τον, γιατί όλα συσχετίζονται, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, ότι προσφεύγει στη Χάγη. Θέλω να μου πείτε.
Θέλω να δω το σκεπτικό. Ναι. Είναι μια δύσκολη κίνηση. Δεν βρίσκω, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή, όπως το ακούω, μου φαίνεται λίγο περίεργο.
Γιατί το λέτε?
Πρέπει να υπάρχει. Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μπορεί να προσφύγεις όταν έχουν και τα δύο κράτη συμφωνήσει ότι δέχονται την προσφυγή. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα από πλευράς Τουρκίας. Δεύτερον, όταν υπάρχει κάποια διεθνή συμφωνία την οποία έχει παραβιάσει ένα από τα δύο μέρη και προβλέπεται ως όργανο επιλύσεως το Διεθνές Δικαστήριο, αυτό είναι μια στέρεη βάση. Και η τρίτη περίπτωση είναι όταν υπάρχει συμποσχετικό. Δεν υπάρχει συμποσχετικό, διότι η Τουρκία λέει ότι δεν αναγνωρίζει κανένα ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε. Θέλω να δω τι υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σχολιάσω χωρίς να έχω δει τι σκέφτεται η Κύπρος.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Συρίγο. Στο επίκεντρο, καταλαβαίνετε, μιας και βρισκόμαστε στην Κρήτη, βρίσκεται το νησί και ήδη από το πρωί έχουν δημοσιευθεί διάφορες πληροφορίες για την ενίσχυση του στρατιωτικού, ας το πω έτσι, προφίλ του νησιού. Πιστεύετε ότι αυτό βοηθάει?
Αυτά είναι αυτονόητες αμυντικές κινήσεις που γίνονται όταν επικεντρώνεται εκεί ένα πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Η κριτική έχετε μία εμπειρία από πώς να προστατεύετε και να προασπίζεστε τον τόπο σας. Αντιληπτό νομίζω είναι όταν λαμβάνονται μέτρα ότι είναι για την προστασία της περιοχής, περισσότερα θα έλεγα.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σήμερα το πρωί, με αφορμή την συνέντευξη αυτή που και εσείς παρακολουθήσατε το περιεχόμενό της, να προαναγγέλει ότι η Ελλάδα, και ορθώς θα πω εγώ, είναι προετοιμασμένη, προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Εσείς τι βλέπετε ορατό από εδώ και πέρα?
Πιστεύω θα υπάρξει κλιμάκωση με την Τουρκία. Αυτό που ο Υπουργός είναι απόλυτα αυτονόητο. Όπως και η Ζωράκης της Κρήτης είναι απολύτως αυτονόητο.
Μάλιστα. Απολύτως κατανοητό αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Συρίγο.
Εγώ.
Να είστε καλά.
Καλά, γεια.
Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον οι δύο επισημάνσεις του κυρίου Συρίγου. Πρώτον, παρότι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρύβει την ενόχλησή του για αυτό που σημειώναμε εμείς εδώ, σε ανύποπτο χρόνο, προχθές, για την στάση, την αρχική, επαναλαμβάνω, του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό είναι δικός μου σχολιασμός. Δύο φορές ρωτήθηκε με μία μόνο λέξη, μονολεκτικά απάντησε, αλλά ήταν αρκούντος δεικτική το πόσο ο ίδιος αξιολογεί την αρχική, επαναλαμβάνω, στάση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών τότε, όπου ανακοινώθηκε αυτή η συμφωνία. Την ακούσατε πώς ερμηνεύεται, από έναν άνθρωπο που γνωρίζει και είναι το αντικείμενό του. Δεν πρόκειται για μνημόνιο συνεργασίας. Είναι συμφωνία ανακήρυξης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, καθαρά. Και τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει και όλα τα στοιχεία αυτά που δεν έχουμε εμείς, έτσι, αντί να απαντήσει ευθέως και σε απόλυτο βαθμό στην Τουρκία, η πρώτη του αντίδραση, αμήχανη, για να μην πω ιδιαιτέρως πολιτικά προβληματική, με ό,τι αυτό και να σημαίνει, τη χαρακτήρισε ως μια συμφωνία φεδρή, μην ασχολείστε με φεδρότητες. Έχει τον βουλευτή του κυβερνητικού κομμάτος και καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Συρίγο, να ουσιαστικά να επικρίνει, γιατί περί αυτού πρόκειται, με την απάντησή του αυτή την αρχική θέση, η οποία ήρθε να μεταλλαχθεί βεβαίως στην πορεία των επόμενων 24 ώρων για να αντιληφθούν πλέον στο Υπουργείο Εξωτερικών, τουλάχιστον στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρότητα, όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος πλέον, σε σχέση και με τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι ο κύριος Συρίγος γκρεμίζει τις όποιες αυταπάτες και επιβεβαιώνει ως εκτίμηση, γιατί μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, ότι η τουρκική προκλητικότητα θα κλιμακωθεί όσο πλησιάζουμε στο ενδεχόμενο των εξορίξεων.